Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Залаты запас свабоды». Перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама» і перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце абвешчаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Іх пераможцам стаў вылучаны рухам браты мусульмане Махамед Мурсі. Ён апярэдзіў былога прэм'ер-міністра ва ўрадзе Мубарака Ахмеда Шафіка. У цэнтры егіпецкай сталіцы размешчаныя ўзмоцненыя нарады паліцыі на выпадак маніфестацый пратэсту ці забурэнняў. Абвяшчэнне вынікаў адкладалася некалькі дзён. Абодва кандыдаты ў мінулыя дні заяўлялі кожны аб сваёй перамозе. Раней ісламісты перамаглі і на парламенцкіх выбарах, але кіроўная ў краіне найвышэйшая вайсковая рада, абвясціўшы вынікі выбараў нелегітымнымі, распусціла парламент і пакінула заканадаўчую ўладу за сабой. У міжземным моры працягваюцца пошукі турэцкіх лётчыкаў, якія знаходзіліся на вайсковым самалёце, што быў збіты сірыйскай супрацьпаветранай абаронай у пятніцу. Анкара запатрабавала склікання надзвычайнага пасяджэння міністру абароны краінаў НАТА для абмеркавання інцыдэнту. Чакаецца, што такое пасяджэнне пройдзе 26 чэрвеня. Раней у нядзелю Турэчына накіравала Дамаску афіцыйную ноту пратэсту. Міністр замежных спраў Турэчыны Ахмед Давутоглу заявіў, што самалёт быў збіты ў міжнароднай паветранай прасторы без якога-небудзь папярэджання. Давутоглу адзначыў, што самалёт мог на нейкі час па памылцы апынуцца ў паветранай прасторы Сырыі, аднак дадаў, што яго палёт ніяк не быў звязаны з канфліктам у гэтай краіне. Працягваем навіны. Новы прэм'ер-міністр Грэцыі Антонис Самарас па стане здароўя не зможа ўзяць удзелу ў саміце еўразвязу на наступным тыдні. Учора Самарас перанёс аперацыю з нагоды адпластавання сячаткі вока. Чакаецца, што ў панядзелак ён будзе выпісаны, аднак цалкам адновіцца пасля аперацыі паводле лекараў толькі праз некалькі тыдняў. Не зможа ўзяць удзелу ў саміце і новы міністр фінансаў Васілі Сарапанас. Ён таксама быў шпіталізаваны. Грэцыю будзе прадстаўляць міністр замежных спраў Дзімітрыс Аврамопулас. Кааліцыйны ўрад быў сфармаваны ў Грэцыі некалькі дзён таму па выніках датэрміновых выбараў 17 чэрвеня. На саміце ў Брусэлі будуць абмяркоўвацца шляхі выхаду еўразоны з пазыковага крызісу. Грэцыя разлічвае ўтрымацца ад суверэннага дэфолту пры дапамозе шматмільярдных крэдытаў еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Новы ўрад, аднак, разлічвае дамовіцца з Брусэлем аб некаторым паслабленні жорсткіх антыкрызісных захадаў, навязаных Афінам. Вайсковая авіяцыя Турэччыны нанесла ўдары па базах курдскіх ваяўнікоў на тэрыторыі Іраку. На сайце турэцкіх вайскова-паветраных сіл сёння з'явілася інфармацыя, што авіярэйды пачаліся ў пятніцу. Былі абстраляныя 9 умацаваных пазіцый ваяўнікоў, якія знаходзяцца паблізу ірана-іракскай мяжы. Цяперашняя серыя авіяналётаў другая за апошні тыдзень. У мінулы аўторак курдскія сепаратысты забілі 8 турэцкіх салдат на мяжы паміж Іракам і Турэччынай. Паводле звестак турэцкага камандавання, падчас аперацыі ў адказ авіяўдарамі былі забітыя больш за 30 паўстанцаў.